Sebenarnya dari judulnya sendiri kan Zero
Mm-hmm.
Waste bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik. Jadi Mbak Tia sendiri mengulas banyak banget sampah yang telah dihasilkan di Indonesia itu sendiri. Jadi mengulas dari situ, terus bagaimana tips-tipsnya agar kita dapat mengurangi sampah yang kita hasilkan baik dari rumah tangga, lifestyle, dan lain sebagainya. Terus langkah-langkah dari gaya hidup minim sampah yang dapat kita terapkan. Indonesia Center for Environmental Law yang menyebutkan kalau ternyata Indonesia itu berada di peringkat kedua setelah Cina penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dan itu ternyata seburuk itu ya Indonesia. Pertama kali belajar atau tertarik dengan isu lingkungan, menurutku buku ini bagus banget buat dibaca karena ya selain bahasanya yang mudah dipahami, juga isinya insightful banget.
Selamat datang di Mapaba, mari pada baca. Ini ada episode kita yang terbaru. Nah, kembali lagi di Mari Pada Baca. Ini rekaman bareng pendengar untuk kesekian kalinya. Senang banget gue sekarang ditemenin sama mahasiswa UGM, Sosiologi Angkatan berapa? 2019 ya?
Iya, benar banget.
Iya, 2019. Angkatan lah kita, nggak jauh beda. Masih seumuran, satu-satu rumpun permainan.
Iya.
Oke, ini mungkin diperkenalkan dulu mungkin ya. Di sini ada gua Rega. Gua pada episode kali ini bakal jadi pemandu untuk menceritakan buku yang akan sangat menarik gua rasa ya. Nah, dan selanjutnya penceritanya silakan perkenalkan dirinya dulu mungkin.
Mei, ya. Monggo. Perkenalkan, namaku Mei Wulandari. Aku dari jurusan Sosiologi UGM angkatan 2019.
Iya, udah tadi udah gue kenalin itu. Siapa tahu ada informasi lebih
dan
lanjut. Apa tuh?
Nggak ada sih.
Oke.
Ini aku mau bahas buku dari Mbak Dwisa Setianing Tias yang judulnya Sustaination. Zero Waste bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik.
Oke.
Panjang ya, perkenalan ya. Dua kali nggak apa-apa ya tadi. Biar lebih ingat namaku.
Iya, oke, gak apa-apa. Panjang banget ya, Maya, judulnya. Awal-awal pas gue dengar judul buku ini tuh, ini jurnal atau apa gitu.
Iya, panjang banget. Dan setelah aku baca-baca, ternyata buku ini tuh sebelumnya sudah ada di web Sustaination. Jadi pada awalnya, ya, dari foundernya sendiri, Mbak Dwisa Setianing Tias, biasa dipanggil Mbak Tias, itu dia juga aware dengan isu lingkungan, akhirnya dia membuat web itu sendiri yang dinamakan Sustaination. Okay. Dari webnya sendiri, akhirnya dia membukukan buku itu dengan judulnya tadi yang panjang sekali.
Oke, nggak bisa ya dibilangin lagi ya karena terlalu memakan waktu.
Iya benar banget.
Oke nih Mei, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya, gue agak ini nih agak penasaran nih. Kan jurusan sosiologi ya, tapi bacaan lu ini ya lingkungan ya. Awalnya tuh gue ngiranya pas lu mau bahas buku ini tuh gue kira ini ya dari jurusan teknik lingkungan gitu atau tata kota atau apa, gue kira kehutanan misalnya, ternyata sosiologi. Kenapa tuh? Kok bisa seperti itu? Apa sesat atau gimana?
Iya nih, sesat banget enggak. Karena saat COVID kemarin ya, itu benar-benar membuat aku tertarik banget sama isu tentang lingkungan. Dan jadi awalnya aku nonton YouTube yang judulnya itu Green Technology for Sustainable Future. Di situ akhirnya aku, wow, ternyata permasalahan isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia itu udah benar-benar mengkhawatirkan banget bagi Indonesia. Dan setelah itu akhirnya aku mulai tertarik banget belajar dan langkah-langkah apa yang harus aku lakukan yang harus menjadi habitku nih buat mengurangin dari dampak lingkungan itu sendiri. Dan isu-isu lingkungan itu kan banyak banget ya, ada climate change, ada dari sustainable lifestyle, zero waste, dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang dibahas dari bukunya Mbak Tias ini, zero waste, sustainable, zero waste sebagai gaya hidup yang berkelanjutan. Sustainable lifestyle.
Oke. Ini gue sepakat sih kalau misalnya lu bilang apa ketika corona terus kita jadi muncul hobi cocokan apa lingkungan ya. Karena gue juga merasakan itu. Awal-awal corona tuh gue jadi menyukai dunia bercocok tanam. Nanam apa buah-buahan, terus nanam pohon-pohon di pot-pot kecil gitu kan.
Iya, benar banget. Waktu COVID emang marak banget kan. Berkebun itu buat hilangin rasa jenuh juga ya.
Iya.
Ya, benar.
Ya, lumayan untuk melepas stres sih, serius itu berkebun itu. Tapi ternyata
ya, itu
beda ya.
Trending banget.
Ternyata beda ya kondisinya dengan Mei kalau gua apa kegiatannya ke bercocok tanam, kalau Mei langsung bener-bener ke isu lingkungan. Ngeri banget emang.
Iya, aku langsung ke isu lingkungan. Sebenarnya pengen banget berkebun, tapi karena keterbatasan lahan, tapi ya ada di rumah. Udah kan aku juga anak kos, dan di rumah, misal di rumah aku ada tanaman yang udah jadi nih, nggak berkebun lagi. Jadi misal ada, ya misal ada sampah organik, itu aku jadiin kompos di tanaman-tanamanku itu. Dan langkah-langkah lainnya juga yang aku terapin, ya sebenarnya ada beberapa yang menurutku ini bisa banget diterapin sama semua orang, kayak misal pergi ke supermarket atau ke lainnya, kita pakai reusable bags, ya, apa bawa tas sendiri,
kantong belanja ya.
Iya, kantong belanja. Jadi menurutku ini bisa menjadi langkah utama buat gaya hidup minim sampah, terus bawa tumbler itu juga bagus banget. Terus kita juga bisa misal mau ngurangin energi nih, misal keluar-keluar pakai mobil atau pakai motor kan. Nah, ini bisa pakai sepeda atau jalan kaki, kayak olahraga juga. Nah, itu bagus banget menurutku sebagai langkah utama untuk gaya hidup minim sampah dan berkelanjutan.
Iya, benar-benar. Ini ngomong-ngomong sebelum rekaman kita ini jadi diskusi lingkungan, sepertinya kita harus kembali ke bukunya nih. Gue mau kita mulai bahas bukunya deh sekarang. Oke. Okay. Nih, sebelumnya mungkin pertama kali gue bakal tanya yang umum dulu ya. Sebenarnya buku ini tuh membahas tentang apa sih selain daripada tadi yang dijelasin ya tentang isu lingkungan, tapi lebih spesifiknya tuh ini membahas apa sih sebenarnya? Gagasan apa yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam buku ini?
Sebenarnya dari judulnya sendiri kan Zero Waste bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik. Jadi Mbak Tia sendiri mengulas banyak banget sampah yang telah dihasilkan di Indonesia itu sendiri. Jadi mengulas dari situ, terus bagaimana tips-tipsnya agar kita dapat mengurangi sampah yang kita hasilkan, baik dari rumah tangga, lifestyle, dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada langkah-langkah dari gaya hidup minim sampah yang dapat kita terapkan. Seperti itu.
Oke, berarti spesifiknya gagasan utama itu ya, sekaligus menyindir mungkin ya, karena kan waktu itu.
Iya, benar banget. Jadi ada mengulas juga permasalahan di Indonesia akibat sampah yang telah kita hasilkan itu berdampak baik terhadap sosial, lingkungan, dan kesehatan itu sendiri. Itu diulas tuntas sama Mbak Tias. Jadi, ternyata membuka pandanganku sendiri nih tentang isu-isu lingkungan, terutama pengurangan sampah plastik, pengurangan sampah itu sendiri, salah satunya plastik itu, sampah plastik.
Dan pas gue baca judul dari bukunya itu yang soal ini ya, apa tidak hanya sekedar mengganti sedotan plastik, itu tuh gue langsung keinget sama satu artikel sih sebenarnya. Gue gak tau ya itu bener atau enggak, itu ilmiah atau enggak artikelnya, tapi artikel itu tuh dia membahas tentang bahayanya apa sedotan besi juga ternyata. Kan ternyata pas dilihat, sedotan besi itu mengandung karbon lebih tinggi kalau nggak salah ya. Mengandung karbon.
Iya, menghasilkan karbon itu lebih tinggi, kayak 150 kali lebih tinggi daripada sedotan plastik.
Iya, dan katanya tuh ya minimal sedotan besi ini biar 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 maksimal penggunaannya harus sampai digunakan sampai sekitar berapa hari gitu. Saya agak lupa tuh gua.
Iya, benar-benar banget. Nah, di sini juga diulas sama Mbak Tias.
Nah, boleh tuh diceritain dong. Gua penasaran juga nih. Pembahasan jadi, yang soal sedotan besi itu.
Dia ngulas di aku sebutin ya, chapter 4.
Boleh.
Ya, itu dia ngulas, itu ternyata hasil penelitian dari salah satu universitas di Amerika Serikat yang dia menyebutkan bahwa ternyata antara sedotan plastik dan sedotan stainless steel itu bagusan mana sih? Nah, hasil dari studinya emang sedotan stainless steel itu dalam pembuatannya 100 kali lipat energinya lebih besar dari sedotan plastik. Dan seperti yang Rega sebut tadi, menghasilkan karbon yang lebih gede, 150 kali lebih besar dari sedotan sampah plastik. Tapi jika dibandingkan dengan sedotan sampah plastik, kalau sedotan stainless steel itu penggunaannya lebih lama ya, karena tadi karbon yang emisi karbon yang dihasilkan sama energi yang dihasilkan lebih besar dari sedotan sampah plastik itu harus digunakan untuk membayar dampak lingkungannya sendiri. Itu harus digunakan 150 kali minimal. Itu
150 dan, kali ya.
Iya. Untuk membayar dampak lingkungan yang dihasilkan itu sama sedotan stainless steel ini kan bahannya dari stainless ya, stainless steel. Nah, stainless steel itu lebih ramah lingkungan dari sedotan plastik yang sekali pakai itu langsung dibuang. Kalau stainless steel itu dia dapat didaur ulang dan tidak mengurangi kualitasnya. Itu dapat didaur ulang besinya sekitar 60% itu. Bahan-bahan dari stainless steel-nya itu 60%. Jadi lebih baik dari sedotan sekali pakai itu. Dan dan dari penelitian juga ITAL Indonesia Center for Environmental Law yang menyebutkan kalau ternyata Indonesia itu berada di peringkat kedua setelah Cina penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dan itu ternyata seburuk itu ya Indonesia. Salah satu sampahnya itu sampah sedotan plastik yang dihasilkan di lautan. Itu studinya pada tahun 2015. Dan misal kita nggak bergerak nih untuk mengurangi, bagaimana dengan tahun 2050? Apakah di lautan masih ikan-ikan masih pada hidup atau udah plastik nih isinya? Yang sangat urgent buat
kita ikannya bermutasi.
Iya, dan sebenarnya ya, plastik juga bisa menghasilkan mikroplastik. Nah, misal mikroplastik berada di lautan, nanti dimakan oleh ikan. Ikannya terkontaminasi oleh mikroplastik, dan pastinya sangat tidak sehat ya. Nanti ikan dimakan oleh kita, nah mikroplastiknya masuk ke tubuh kita, kita sendiri. Dan nggak cuma ikan, bisa garam juga itu, ya karena mikroplastik itu sendiri yang ada di laut. Jadi sebenarnya sangat-sangat berbahaya.
Bisa cumi-cumi tuh, gue selalu lihat di IG ada yang update cumi-cumi isinya plastik.
Nah, itu karena sedotan, balik lagi ke sedotan sekali pakai juga. Waktu itu sempat booming ya, yang berita tentang penyu atau
Ya,
kura-kura yang
penyu-penyu.
yang hidungnya
Hidungnya
tersumbat
itu.
oleh sedotan sekali pakai itu plastik sampai berdarah. Itu
Ya,
kasihan
ya.
banget sih.
Duh.
Dan banyak juga yang kan aku juga ngikutin beberapa Instagram tentang isu-isu lingkungan, karena saking banyaknya plastik yang ada di lautan, banyak ikan, penyu itu yang mati karena mereka mengonsumsi plastik itu.
Wah, gila. Kayaknya lu bukan anak sosiologi dah.
Salah
Lu kan
jurusan ya, mungkin agak
jurusan
garing.
IPA kali ya? Apa gitu biologi, kimia?
Enggak.
Teknik lingkungan, kehutanan, kelautan kek. Oke. Baik. Menarik banget nih bahasannya nih.
Ya.
Ini main apa?
Sebenarnya
Lo?
menyambung dari
Gimana,
tadi
gimana?
juga masih pengen banyak yang aku bahas, cuma karena barangkali keterbatasan waktu ya, mending lanjut aja ke
Iya.
yang lainnya.
Oke. Ini gue nggak tahu ya isi dari buku ini, maksudnya strukturnya kayak gimana bab per babnya. Mungkin May bisa sedikit gambarin nggak, May, kayak buku ini tuh isinya tuh bahasanya tuh mencakup apa aja sih? Kan tadi salah satunya udah tuh yang soal sedotan plastik dan sedotan stainless. Nah, bahasan lainnya apa lagi tuh?
Pembahasan lainnya itu ada mengenal gaya hidup minim sampah itu sendiri. Terus ada juga mengenal jenis plastik dan alternatifnya itu apa aja. Itu benar-benar ngulas sama bab selanjutnya. Ini tadi bab 4 ya. Bab 5 itu ngurangin sampah dari dapur, dari yang sampah sendiri penghasil terbesar di Indonesia kan sampah organik ya. Menurut data dari Badan Pusat BPS nih, Badan Pusat Statistik ya, pada 2019 ternyata Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 69% sampah organik itu sendiri. Jadi sampah terbesar yang dihasilkan di Indonesia itu sebenarnya sampah organik, bukan sampah plastik dan lain sebagainya. Dan menurut KLHK juga sampah terbesar juga sampah organik, yaitu sebesar 60% setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya juga dapat bertambah banyak, apalagi ini juga pandemi COVID-19 ini juga pasti menyumbang banyak banget sampah organik. Dan sampah organik ini masalah terbesar yang dihasilkan juga dari dapur sendiri, dapur itu sendiri. Dan Mbak Tias ini mengulas bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan dari dapur, yaitu sampah organik. Mulai dari cara-caranya bagaimana, atau bagaimana saat kita belanja, penyimpanan hasil belanjaan kita, terus pengolahan sisa dari sampah yang telah kita, bahan yang telah kita masak, kan itu juga menghasilkan sampah. Itu Mbak Tias memberikan tips-tipsnya, terus resep-resepnya, misal dibuat ekoenzim atau kaldu saya apa sih kaldu itu ya, sayur, kaldu sayur, nah
Oh
itu
ya, kaldu-kaldu ayam
itu
gitu ya.
ya dapat itu
Gue pernah tuh kayaknya
terus
tuh melihat apa ulasan soal itu tuh mendaur ulang sampah organik kan jadi kompos yang kayak
ya
kulit
itu
kulit
benar banget.
kulit kulit buah
Selain
nih dikumpulin terus jadiin kompos atau lain sebagainya
Ya,
gitu.
nah selain dijadiin kompos tadi, itu yang aku sebutin tadi bisa dijadiin ekoenzim ini dari kulit buah itu. Nah, ekoenzim itu manfaatnya buat pembersih rumah tangga, kayak buat deterjen, buat pel, itu. Terus bisa buat cuci piring, cuci baju. Sebenarnya manfaatnya banyak banget. Dan Mbak Tias ini memberikan cara membuat ekoenzim itu sendiri, terus yang tadi sisa-sisa sayuran, biasanya kan misal masak gang apa batang sayurnya nggak kita ikut masak kan, nah itu biasanya untuk mengurangi sampah organik itu dapat dimanfaatkan buat kaldu sayur itu.
Oh, gitu.
Jadi sebelum masuk ke mengompos rot itu sendiri, itu dibuat itu pada ekoenzim pembuatan kaldu sayur tadi dan lain sebagainya. Dan tapi kalau untuk sampah anorganik nih kayak ini bisa dibuat ekobrik. Jadi ekobrik itu fungsinya untuk batu bata buat pembangunan. Ini
Oh,
pakainya
sampah
ekobrik.
non-organik ini.
Iya, tapi sampah organik yang dibuat ekobrik ini sampah yang teksturnya
Oh,
lunak.
organik.
Ini ya, ini nanti di caranya bisa dimasukin ke botol plastik itu nanti. Terus ada tips-tipsnya dari Mbak Tias.
Oke.
Ini menurutku juga sangat bermanfaat.
Wah, keren dah. Serius gue. Keren dah bukunya. Berarti di bukunya itu dia ngebahas bagaimana proses yang bisa kita lakukan kalau misalnya ini ya mendaur ulang sampah organik ataupun non organik gitu ya.
Ya, bener banget.
Oh iya, yeah. Wah,
Ya,
keren keren
terus
keren keren keren.
isu yang sekarang pandemi pasti sampah masker sekali pakai itu
Iya, nah
banyak
itu tuh.
banget kan ya, meningkat sampahnya. Nah, itu dapat penanggulangannya buat mengurangi sampah masker ini dapat dibuat ecobrick itu sendiri.
Oh.
Nah, tapi pasti kan nggak langsung kita masukin ke botol. Jadi ada
Iya.
tips-tipsnya untuk menghilangkan bakteri itu dulu, baru dibuat ecobrick.
Oke. Wah, keren 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 keren. Tapi gue ini loh apa kepikiran loh tadi waktu pas Mei bilang Indonesia tuh 69% menghasilkan sampah organik ya.
Iya, benar banget.
Pertanyaan gue adalah emang masalah ya? Maksudnya bukannya sampah organik itu baik ya? Maksudnya nggak bakal mencemari lingkungan atau gimana Mei?
Nah, ini sampah sebagian besar, apalagi sampah di perkotaan, kan kalau di desa ya mungkin bisa langsung sampahnya dibuang nih ke sampah yang ada di dekat rumah yang biasanya dikeduk pakai tanah gitu ya, langsung masuk. Nah, itu mungkin bisa dapat terurai sama tanah itu sendiri. Nah, tapi kalau di perkotaan bisa jadi sampahnya itu tercampur sama sampah organik sama anorganik. Jadi mereka tinggal masukin semua sampah yang misal suatu orang dalam keluarga itu sampah yang mereka hasilkan nggak mereka pilih, pilah. Jadi mereka masukin semua, masuklah ke tong sampah, habis itu dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, di situ masalahnya. Di TPA sendiri kalau sampahnya semakin menumpuk, sampahnya bercampur, ini akan menghasilkan zat metana. Zat metana ini berdampak buruk, dia dapat menyebabkan gas rumah kaca dan gas karbon dioksida. Dan efeknya ini udah kita rasakan juga sebenarnya udah berdampak sama TPA di beberapa kota Indonesia yang mengakibatkan dari gas
Yang
metana itu
kebakaran
sendiri
itu ya.
ledakan, ledakan sama tanah longsor. Nah, kasus terbesarnya kan tanah longsor pada tahun berapa? Aku lupa, di TPA Lewi Gajah kayak yang di Jawa Barat itu. Nah, itu akibat dari gas metana itu sendiri yang dihasilkan dari sampah-sampah yang ada di TPA.
Jadi pengetahuan banget sih. Serius gue
Iya.
baru baru tahu loh kalau ternyata akan menimbulkan efek seperti itu loh. Gue kira tuh selama ini ya sampah organik ya udah terurai gitu, udah selesai gitu. Masalahnya kok
Enggak, itu
organik gitu. Iya. Gue baru
itu
tahu.
sangat berdampak sama terhadap lingkungan, apalagi sampah yang dari PA kan pasti tercampur sama sampah lainnya yang tadi aku sebutin. Oh ya, tadi tragedi yang di TPA Lewi Gajah itu tahun 2005. Itu.
Gue masih
Jadi
ngapain ya tahun 2005 ya? Belum tahu
aku
soal
masih
isu lingkungan nih. 2005.
masih kecil, masih
Iya.
main.
Oke, Mei. Gue masih ada beberapa pertanyaan lagi sih buat gue ajukan sebelum kita sampai ke sesi terakhir. Mungkin pertama yang pengen gue tanyakan adalah ini, Mei. Menurut lu nih sebenarnya cita-cita cita-cita ya, ini kita sebut cita-cita ya. Semua kampanye tentang lingkungan ini adalah cita-cita besarnya adalah mengurangi efek daripada sampah ini ya.
Iya, yeah, benar banget.
Cita-cita ini tuh, ini gue, sorry itu saya, mungkin gue cukup skeptis lah misalnya memandang kondisi Indonesia atau dunia saat ini. Menurut tuh cita-cita ini tuh bisa capai nggak sih? Atau cuma sekedar utopis gitu, satu hal yang susah gitu. Karena kita mengontrol satu dunia loh. Kita harus merubah habit cara radikal gitu, dari yang awalnya menggunakan sampah yang sangat praktis kan, terus kita meminta seseorang untuk berperilaku yang cukup effort gitu. Itu gimana, Mei?
Menurutku sendiri sebenarnya buat nol sampah sendiri aku nggak bisa, nggak yakin, dan emang nggak bisa menurutku, karena melihat dari misal segi di dunia kesehatan nih, untuk menjaga sterilisasi barang-barang dari medis itu sendiri pasti harus terbungkus oleh plastik itu sendiri. Jadi menurutku untuk di segi medis nggak bisa buat untuk ngurangin untuk nol sampah itu sendiri. Dan pasti yang didahulukan bukan untuk keselamatan bumi itu sendiri kan, keselamatan kesehatan baru untuk kelestarian bumi. Dan untuk melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sendiri, menurutku dengan banyaknya aktivis tentang lingkungan, banyak sekarang banyak banget yang bergerak untuk mengurangi isu-isu, mengurangi efek dari climate change, pengurangan sampah plastik, ini sudah banyak banget organisasi yang menggerakkan akan itu, dan menurutku udah ada hasilnya juga, kayak mengurangi sampah plastik sekali pakai yang apa yang buat belanja itu loh, kantong plastik ya sekali pakai itu di pertama kali di Bali itu udah terrealisasikan di pasar-pasar, di swalayan itu udah nggak menerapkan sampah kantong plastik sekali pakai itu. Jadi setiap orang yang berbelanja pasti membawa tote bag-nya. Kalau nggak, misal nanti ditanya, bawa kantong plastik nggak? Misal nggak, biasanya di supermarket itu diganti dengan kardus. Atau nggak, kita membeli tote bag. Atau sebenarnya kantong sekali plastik ini juga kita beli loh di supermarket kayak Indomaret, Alfamart itu, walaupun ya harganya murah lah 100 perak, tapi misal kita kumpulin setiap belanja pasti ya banyak banget.
Jadi kayaknya harus dinaikin deh harganya ya, biar
ya, bener banget.
Rugi gitu.
Selain di Bali sendiri juga udah diterapkan di salah satu kota Kalimantan, Jakarta juga udah ada penerapan, di Jogja juga dari pengalamanku sendiri udah ada beberapa supermarket yang mengurangi sampah kantong plastik itu sendiri.
Okay.
Jadi selama misal belanja ya selalu ditanyain, dan menurutku misal untuk seharusnya perusahaan juga harus aware, sebenarnya kan yang produksi plastik itu sendiri kan perusahaan dulu kan, nggak rakyatnya. Jadi
bener.
Dari sejarah plastik itu sendiri kan ya udah ada sejak tahun 1800-an. Ini ada di bukunya Mbak Tias nih, perlu diulas nggak?
Nanti. Tapi boleh tuh sedikit diceritain dong soal sejarah plastik ini yang tadi lu sempat singgung tuh di buku ini, ngebahas dari mana, sampai mana sih soal sejarah plastik ini?
Nah, sejarah plastik ini sama Mbak Tias dibahas singkat, padat, dan jelas sebenarnya.
Okay.
Cuma satu paragraf. Jadi Mbak Tias jelasin kalau plastik sendiri awalnya ada pada tahun 1800-an. Pada tahun segitu, yang pada saat itu pengusaha papan biliar itu ngadain sayembara buat siapa yang bisa mengganti bahan baku bola biliar yang awalnya gading gajah asli nih, mahal banget kan harganya, ini buat diganti bahan baku lain, akhirnya muncullah plastik itu sendiri yang berkembang sampai sekarang. sayembara ya tentunya dikasih hadiah itu.
Oh, berangkatnya dari situ ya?
Dari berangkatnya dari situ.
Oke, Mei. Ini gue ada beberapa pertanyaan lagi nih. Yang pertama, ya, setelah pertanyaan selanjutnya adalah ini, Mei. Bagaimana sih perkembangan dari campaign Zero Waste ini? Kan tadi kita bahas ya tentang mungkin nggak sih cita-cita ini tuh tercapai, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa nih, Mei, sajikan data, ada nggak sih di buku itu dia menyajikan data perkembangan campaign ini tuh apa ya, bekerja gitu. Ini tuh bekerja gitu, campaign itu bekerja, buktinya ada penurunan kadar penggunaan plastik atau penurunan sampah di Indonesia atau di dunia. Ada nggak sih data kayak gitu di buku ini yang memperlihatkan proses atau perkembangan ya, perkembangan dari campaign-nya gitu?
Perkembangan dari kampanyenya di situ nggak ada. Soalnya yang dibahas Mbak Tias itu sendiri yaitu persoalan sampah yang dihasilkan di Indonesia, bagaimana cara dan tipsnya untuk mengurangi sampah itu sendiri, yaitu ya fokus utama zero waste lifestyle itu, gaya hidup minim sampah dan berkelanjutan. Jadi Mbak Tias nggak mengeluarkan data-data sejauh mana sih Indonesia buat mengurangi sampah plastik, udah sejauh mana, itu nggak ada.
Oke. Berarti emang fokusnya tuh di ini ya, di ranah bagaimana apa yang harus kita lakukannya itu ya sebenarnya ya.
Iya, benar banget. Dan ya Mbak Tias juga punya definisi sendiri zero waste lifestyle itu gimana menurut dia, itu dia punya definisi sendiri juga.
Oke. Nah, berarti ini pertanyaan terakhir, pamungkas mungkin ya, karena tadi udah sering dibahas sama Mei bahwa buku ini salah satu yang paling maksudnya poin yang paling banyak dibahas, menjadi keuntungan dari keunggulan dari buku ini adalah bagaimananya gitu ya kan? Bagaimana hal yang harus kita lakukan tuh apa sih gitu? Untuk mencapai zero waste atau untuk mempraktekkan zero waste lifestyle itu.
Untuk mempraktekkan zero waste lifestyle dalam kehidupan sehari-hari, pastinya banyak banget yang dapat kita lakukan. Yang mulai dari yang langkah kecil sampai yang langkah gede itu juga ada. Yang langkah kecil kayak seperti tadi, kita ketika keluar membawa tote bag sendiri, botol tumbler atau reusable cup sendiri, terus membawa wadah makanan sendiri, dan ketika di supermarket atau di restoran juga jangan sungkan untuk bertanya terlebih dahulu jika untuk menggunakan wadah sendiri bisa nggak sih? Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ketika di supermarket atau di rumah makan. Terus dapat juga dengan mengikutin organisasi itu sendiri, kita juga menggerakkan untuk gerakan mengurangi sampah itu sendiri ya.
Oke. Dan lain sebagainya.
Tapi ya pasti ada sekelompok orang yang tentunya belum bisa dengan optimal mengurangi sampah itu sendiri, pasti ada. Karena misalnya kaum yang masyarakat yang kurang mampu nih, misalnya mereka uangnya hanya cukup untuk membeli makanan yang sasetan juga, kita nggak harus, kita nggak boleh, wah dia nggak zero waste lifestyle nih, jangan. Karena ya emang kemampuan dia segitu, tinggal sebenarnya langkah utama untuk mengurangi plastik menurutku dari perusahaan itu sendiri dan sistem ekonomi yang ada Indonesia, yang ada di Indonesia itu harus kita dobrak, harus kita ganti. Kita kan menggunakan sistem ekonomi linear kan, harus mengganti ke sistem ekonomi sirkuler. Sistem ekonomi linear itu kita ngambil sumber daya, kita pakai tapi nggak kita ganti, nggak kita kembalikan sumber daya itu, dan kita buang sampahnya, kita buang ke TPA. Kita nggak membayar dampak lingkungan yang dihasilkan. Itu. Kalau linear sistem ekonomi yang berkelanjutan, sehingga sumber daya alam yang ada di bumi itu tetap ada, nggak hilang, nggak habis.
Iya, yeah, contoh-contoh sederhananya kayak kita nembang pohon, gantinya dengan nanam pohon gitu ya.
Iya, benar banget. Dan tadi yang selain sistem ekonomi yang harus didobrak, juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, nggak cuma Indonesia, harusnya seluruh dunia itu harus juga dia membayar dampak lingkungan yang telah mereka ambil. Terus juga selain itu juga mereka juga harus berusaha untuk mengurangi pengemasan plastik itu, produksi plastik itu. Dan malahan Indonesia itu sebenarnya meningkat loh penggunaan plastiknya. Nah, harusnya pemerintah juga membuat kebijakan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengurangi produksi plastik itu sendiri, atau mengurangi kemasan plastik dari produk yang mereka hasilkan. Sebenarnya ya udah ada beberapa yang udah bagus banget buat mengurangi, tapi alangkah baiknya kan ya harusnya semua perusahaan ya, nggak cuma satu dua itu.
Oke, Mei, menarik banget diskusinya nih. Dan ini sih mungkin salah satu yang gua highlight, malah sebenarnya ini ya, gua yang bakal gua incer nih dari buku ini tentang komposnya itu sih, kayaknya menarik banget deh.
Itu bagus banget komposnya. Iya, soalnya ada tips-tipsnya, terus bagaimana cara kita mengompos, itu bagus banget.
Dan
Mbak Tias jelasin secara detail komposisi apa yang dilakukan saat mengompos, bahan-bahannya, cara pembuatan wadah komposnya itu bisa buat sendiri juga. Mbak Tias gambarin nih.
Jadi ada ilustrasinya
detail
juga.
Detail banget buku ini. Apanya?
Ada ilustrasinya juga.
Iya, nah buku ini itu enaknya juga ada gambar-gambarnya, ilustrasinya. Jadi menurutku
tipis,
buat
ya?
Iya, kira-kira 170-an halaman. Jadi yang buat mau baca, yang buat pertama kali belajar atau tertarik dengan isu lingkungan, menurutku buku ini bagus banget buat dibaca. Karena ya selain bahasanya yang mudah dipahami, juga isinya insightful banget.
Wih, mantap. Oke, Mei, ini terima kasih banget loh udah dikasih pengetahuan yang sangat banyak dari buku ini. Sangat menarik lah. Gue bakal langsung cari juga nih kayaknya.
Iya, bukunya selain gak harus beli, bisa kita baca secara online di iPerpusnas itu ada, tinggal cari judulnya aja. Tapi kalau di iPerpusnas itu ada dua bagian, karena ada 12 bab, jadi setengahan gitu. Selain itu kan dari awal tadi, kan ini sebelumnya udah ada di web ya. Kalau enggak ya, baca di webnya Sustaination. Atau misal kalian, misal ya pendengar ini pada males baca, nah Sustaination juga punya podcast nih. Kak, aku promo.
Podcast di dalam podcast. Gak apa-apa. Bercanda. Silakan promokan.
Siapa tahu males baca ya, tinggal dengar aja. Ya walaupun gak ngulas bukunya juga, tapi menurutku bermanfaat juga. Itu podcastnya Sustain Talks.
Sip. Itu jangan lupa tuh teman-teman yang pengen baca, bisa di Perpusnas. Kalau beli, silakan beli bukunya yang asli, jangan bajakan. Terus kalau misalnya mau dengerin diskusi
banget
sama lingkungan, ada di podcastnya. Mari pada baca, bukan deh Sustain Podcast.
Mari pada baca juga harus dengerin nih, bagus-bagus banget. Rekomendasiin bukunya, wah keren.
Mantap. Terima kasih, Mai. Ini pertanyaan terakhir, Mai. Dua pertanyaan terakhir. Ini template kita. Tolong kasih rating buat buku ini dari 0 sampai 10. Terus kasih gua alasan kenapa gua harus baca buku ini.
Aku kasih ranking rating 9,5 ya.
Mantap, mantap. Apa tuh alasannya?
Iya.
Apa gue harus baca buku?
Alasannya karena tadi udah aku sebutin berulang kali, bahasanya mudah banget dimengerti, baik mau sama orang awam yang mau belajar isu-isu lingkungan ini ya, yang mau menerapin gaya hidup minim sampah itu bagaimana, yang berkelanjutan itu bagaimana, dan buku ini menurutku ngajarin juga bagaimana cara kita mengolah sampah yang baik dan benar itu gimana, dan ayo kita hidup minim sampah dan berkelanjutan.
Asik. Oke, terima kasih, Mei. Gua wah, terima.
Sama-sama.
Sekali lagi nih terima kasih banyak udah mau diskusi di podcast Mari Pada Baca, udah mau bagi-bagi ilmu dan juga ceritanya tentang buku. Apa tadi judulnya panjang banget. Sustainable.
Panjang banget ya.
Apa?
Sustainability Zero Waste bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik.
Nah, itu. Terima kasih udah
itu.
bagi-bagi cerita tentang buku itu, oke? Oke, mungkin
Oke,
sekian
sama-sama.
untuk podcast episode kali ini. Terima kasih kepada Mei selaku pencerita, dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, dari tengah sampai akhir, atau akhirnya doang juga terima kasih. Terima kasih, selamat membaca.